Еўразум. Вынікі дня без цэнзуры.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі сэнсы аўторка 5 жніўня.
Як будуць развівацца падзеі ва ўкраіне пасля 8 жніўня?
У мене є відчуття, що люди, які радили Трампу поставити такий ультиматум, грали в нагадування про бомбардування Хіросімы і Нагасакі.
Революція без сталевых яек. Як успрымаць 2020 год?
Яны ж не перагарнули сторонку, яны не побегли кланяцца Лукашэнцы.
Беларускія падлеткі могуць не трапіць у ВНУ Польшчы праз нечаканыя змены законаў.
Будзе ўсё залежыць ад дамоўленасцяў з універсітэтамі, куды беларускія студэнты падавалі свае дакументы.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўрарадыё. Мэтч з першага гуку.
Дональд Трамп адправіў бліжэй да Расіі дзве падводныя лодкі пасля палемікі ў суседках з былым прэзідэнтам гэтай краіны Мядзведзевым.
Мядзведзеў прыгразіў ЗША ядзернай зброяй пасля таго, як Трамп высунуў 10-дзённы ультыматум Пуціну. Да 8 жніўня Пуцін і Зяленскі мусяць дамовіцца спыніць вайну. Не, супраць Расіі будуць уведзеныя беспрэцэдэнтныя санкцыі.
До конца ультиматуму засталося 3 дні. Про перамовы нічога не чуваць, а эксперты чакаюць узмацнення напружанасці паміж краінамі до конца тыдня.
Як эскалацыя ўплывае на перспектывы вайны ва Украіне? Пра гэта ў эфіры Еўрарадыё рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з украінскім палітолагам Яўгенам Магдам.
Заканчэнне новага, апошняга, самага страшнага трампаўскага папярэджання, ультыматума, які ён выставіў Пуціну. 8 жніўня павінна нешта здарыцца. Ну, я разумею, што здарыцца 9 жніўня, у Варшаве здарыцца канферэнцыя «Новая Беларусь». Беларусь, але вот у адносінах па лініі Вашынгтон-Масква, што здарыцца?
У мене є відчуття, що люди, які радили Трампу поставити такий ультиматум, вони грали в нагадування про бомбардування Хіросімы і Нагасакі. І, ну, мовляв, знаєте, показати, що Трамп готовий грати ядерними м'язами. У мене немає внутрішньої впевненості в цьому, немає впевненості в тому, що він до цього готовий, на це спроможний і може, ну, зробити багато, багато цікавого в даному випадку. Тому давайте ми почекаємо, подивимось. І, але я не вірю. Я просто виходжу навіть з того, що Вітков рушив до Москви, а Келлог до Києва. Тобто, очевидно, що рішення у Трампа немає, і він намагає, ну, він все-таки не політик. Політик має вести за собою, а Трамп, він намагається знайти варіант, який був би найкращий для всіх, і він в цьому сенсі якось маневрує, там щось знайде і так далі. От я собі так бачу.
А вось што думае пра тое, чаго чакаць у бліжэйшы час ад Трампа, Пуціна і Зяленскага, украінскі палітычны аглядальнік Іван Якавіна.
Общественное мнение в США готовит уже, очевидно, на мой взгляд, к тому, что Путин вскоре будет получать по рогам, причем довольно сильно получать. В западной прессе уже несколько было публикаций на тему, что добрый Трамп предложил Путину еще весной невероятно выгодный для Российской Федерации план выхода из войны, там с признанием Крыма даже, помните, Крым фактически американцы подготовились признать российским, с передачей российского управления над огромными украинскими территориями, с гарантией невступления Украины в НАТО, с началом снятием всех санкций с Россией и так далее, и так далее. Но Путин высокомерно, невежливо, грубо отверг этот план, послал, пытался обмануть Трампа, послал его. Ну и за это, собственно, будет сейчас отвечать. Вот такого рода публикации, в которых вот такая линия содержится, сейчас в американской прессе довольно много. И они все говорят, ну слушайте, ну мы не можем просто, вот мы и так и сяк пытались с этим дураком Путиным договориться, с этим диктатором, все ему предлагали на блюдечке с голубой каемочкой, он все равно отказывается, ну значит будет, не хочет по-хорошему, будет по-плохому. Как отвечать его заставят? Как, что с ним сделают? Что за санкции? Ну, первым делом Индия, конечно, я думаю, многие уже знают, собираются ввести, значит, американцы собираются ввести экспортные пошлины на все индийские товары за то, что Индия будет торговать с Российской Федерацией нефтью. Государственные НПЗ, нефтеперерабатывающие работы Индии, уже прекратили приобретение нефти из России. Частным НПЗ дали понять, что у них есть там какой-то переходный период, но тоже они будут обязаны заменить российскую нефть чьей-либо другой. Индия, я подозреваю, она не собирается и не будет портить отношения с Соединенными Штатами ради Российской Федерации, потому что у Индии и у США есть общий противник, это Китай. Индия очень хочет, чтобы американцы помогали Индии с оружием, с боеприпасами, с всякими военными технологиями, и чтобы были Америка была рынком для индийских товаров. То, что с Россией Индия торгует нефтью, для Индии это тьфу, это почти ничего. То есть, это, конечно, приятный бонус, но, в общем, это не так, чтобы какие-то огромные колоссальные деньги. Для Индии очень отношения с американцами гораздо важнее, чем с россиянами. Поэтому, я думаю, на Индию можно смело положиться. Индия перестанет приобретать российскую нефть, ну, по крайней мере, открыто. Может быть, какими-то тайными тропами ее будут возить. Через 10 посредников этого исключать нельзя. Но, в общем, открыто покупать ее не будут. Китай пока выделывается, говорит, что он сам с усами, что он суверенное государство, что американцы ему не указ и всякое такое. Но если американцы перекроют опять китайский экспорт в США, то придется и Китаю отказываться от торговли нефтью с Россией просто из-за того, что, опять же, американский рынок для Китая в миллион раз важнее, чем поставки российских энергоносителей на китайский рынок. То есть Трампу только, как говорится, повод, да, надавить на Китай. Трамп китайцев не любит, он всегда считал своими главными противниками. И для того, чтобы сделать ему какую-то подляну, он будет рад использовать любой повод, в том числе и такой повод, как торговля китайцами нефтью с Россией. Ну, а что будет означать для Российской Федерации перекрытие индийского и китайского, да хотя бы только индийского, маршрута экспорта? Это будет означать, что в России образуется моментально огромный избыток нефти, потому что в Индию сейчас идет примерно 30% российского экспорта. Если этот экспорт не будет идти в Индию, то непонятно, куда ему идти. Никто не горит желанием покупать российскую нефть и попадать под американские санкции. В мире дураков нет, никто не хочет встревать в этот головняк, что называется. И нефть россиянам, во-первых, будет избыток добычи, нехватка мест хранения, придется глушить скважины. Что такое глушить скважины, особенно в Западной Сибири, где добывается большая часть российской нефти? Это означает, что потом эти скважины оживить будет уже невозможно. Их когда-то бурили еще в 60-е, 70-е годы с нарушением всех современных стандартов бурения. Поэтому эти скважины очень низкого качества. И если их заглушить, то все, нефть из них, реанимировать их и опять начать добывать нефть оттуда будет уже практически нереально. Половина российской нефти, добыча, нефтедобыча просто исчезнет. Вот что произойдет. Это, конечно, был бы удар ужасной силы по российской экономике, поскольку единственный источник долларов в эту экономику – это, собственно, нефть, продажа нефти. И как только этот поток долларов ослабеет, ну, курс российского рубля обвалится куда-то там в район, уж не знаю чего, в ада, наверное. Народ побежит снимать свои депозиты рублевые в банках, покупать баксы массово, скупать валюту. Банкам негде будет брать эту валюту и негде будет брать деньги для того, чтобы давать их в долг правительству России. В общем, образуется дыра в бюджете. Дыру в бюджете можно будет заполнять лишь с помощью печатания новых рублей. Это приведет к дальнейшему обвалу курса, к началу гиперинфляции и вообще к коллапсу российской экономики. После такого, как вы понимаете, воевать довольно сложно, потому что, как я сказал чуть выше, вся российская военная, так сказать, история, она замешана исключительно на деньгах. Не будет денег, не будет твердых, понятных поставок денег, и по нормальной цене относительно доллара этих рублей, значит, и войны не будет, потому что бесплатно на войну никто идти не захочет. Конечно, могут попытаться загнать в рамках мобилизации, но это уже совсем другая история, тут уже открывается новая отдельная банка с червями, как любят говорить американцы, то есть огромный новый клубок проблем будет становиться перед Путиным, который не очень понятно, как решать. В общем, если даже не получится заставить Путина пойти на перемирие экономическими методами, я так понимаю, американцы готовят и другие. Ну, американская операция давления вообще, вот такого психологического, экономического, всякого другого, пиар-давления на Кремль, вообще является довольно мощной сейчас. Она такая многослойная, многовекторная, с разных сторон Путина гонят на флажки, так сказать, пытаясь его пригнать к заключению перемирия. Я думаю, американцы, в общем, в конце концов, либо выкатят ему, либо уже выкатили такой ультиматум, что давай, короче, так, прекращай войну там в течение 5-7 дней, либо мы тебя просто, блин, на ноль помножим, ты нас уже достал мощно. напугали, видимо, Путина вот таким раскладом. И вчера он даже собирался после встречи с каким-то лоским диктатором выйти к народу и что-то там сказать по поводу американских инициатив. Но передумал, когда Трамп сказал, что в Москву летит Стив Уиткоф. Помните такого переговорщика трамповского, который полностью пророссийский? Я так понял, что Путин, когда узнал, что Уиткоф едет в Москву, в нем ожила надежда, он решил, что, ну, может, Уиткофа еще получится перекупить, перевербовать, вернуть все взад, как говорится, и сделать так, чтобы отношения опять стали хорошими. Но я думаю, что Трамп отправил Уиткофа в Москву не на переговоры, а в качестве чисто посланника передать Путину, что на этот раз все серьезно, что если мира, перемирия хотя бы не будет, то сначала будет мощный удар по российской экономике, а потом еще почему-нибудь болезненному. Трампу этот мир очень-очень нужен, в первую очередь не из-за того, что он опять же любит Украину или вообще является большим гуманистом, потому что ему нужна большая крупная победа, которая сможет перекрыть с собой эту всю историю с педофилом Эпштейном и участием Трампа в его жизни. Трампу нужна какая-то более мощная история, в которой он будет очень-очень хорошим, добрым и красивым.
Гэта былі палітычныя аглядальнікі Іван Якавіна і палітолог Яўген Магда. Яны паразважалі пра тое, чаго чакаюць у краіне і свету пасля 8 жніўня, калі скончыцца ультыматум Трампа адносна Пуціна.
Еўрарадыё. Слухай дома пад коўдрай. Далей у праграме Еўразум.
Рэвалюцыя без сталёвых яек. Як успрымаць 2020 год?
Яны ж не перагарнулі старонку, яны не пабеглі кланяцца лукашэнцы.
Беларускія падлеткі могуць не трапіць у ВНУ Польшчы праз нечаканыя змены законаў.
Будзе ўсё залежыць ад дамоўленасцяў з універсітэтамі, куды беларускія студэнты падавалі свае дакументы.
Сустрэнемся пасля навінаў спорту.
Еўразум.
На Еўрарадыё навіны спорту. Дзейнага чэмпіёна Беларусі па футболе мінская «Дынама» працягвае ліхаманіць. Пасля вылету з лігі канферэнцыі стала вядома, што каманду да чарговага матчу чэмпіянату ў вышэйшай лізе працягвае рыхтаваць Александр Паўлаў, стаўленнік міністра спорту Кавальчука. Дзейны трэнер Вадзім Скрыпчынка быў адпраўлены міністрам у адпачынак. Пры гэтым Скрыпчынку заўважылі на гульні дублюючага складу «Дынама». Таксама стала вядома, што падчас летняга трансфернага акна каманду пакіне чарнагорскі легіянер Душан Бакіч, якога браў Скрыпчынка. У другім крузе чэмпіянату Беларусі перад камандай пастаўленая задача заняць другое месца. Ад лідзіруючага МЛ «Віцебск» «Дынама» аддзяляюць 13 ачкоў. Паўабаронца Александр Ануфрыеў, выхаванец Батэ, пакідае Гомель праз скандальнае відэа, якое апублікаваў яго сябар. Адзначым, што гулец не паспеў згуляць за новы клуб ніводнай гульні. На відэа футбаліст у майцы з абразлівым надпісам пра Гомель скандуе ў падтрымку Батэ. Пазней Ануфрыеў папрасіў прабачэння і патлумачыў сітуацыю. 30-гадовы гулец выступаў за Гомель у 22-23 гадах і стаў уладальнікам Кубка Беларусі. Потым перайшоў у Батэ, дзе правёў сезон 2024 і першую палову сезону 2025. Таварыскі матч паміж зборнымі Расіі і Іярданіі пойдзе ў залік рэйтынгу FIFA. Сустрэча адбудзецца ў верасні ў Расіі. Нагадаем, што з лютага 2022 года ўсе расійскія зборныя і клубы адхіленыя ад міжнародных турніраў пад эгідай FIFA і УЕФА з-за вайны ва Ўкраіне. Гэта былі навіны спорту. Заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
9 жніўня беларусы адзначаюць пятую гадавіну з моманту перадапошніх прэзідэнцкіх выбараў і самых масавых гісторый Беларусі пратэстаў, якія рушылі ўслед.
Пратэсты супраць фальсіфікацыі на выбарах і гвалту сілавікоў не прывялі беларусаў да перамогі. Паступова яны былі падаўленыя, а ўдзельнікі маршаў альбо з'ехалі з краіны, альбо былі кінутыя ў турмы, альбо сышлі ва ўнутраную эміграцыю.
Пра тое, што не так было зроблена ў 2020-м і хто ў гэтым вінаваты, наш рэдактар Зміцер Лукашук пагутарыў з гісторыкам Яўгенам Красуліным.
Падрагін, давайте ўжо больш плотна падыдзем да спробы прааналізаваць усё ж такі тыя падзеі. І вот, глядзі, я нездарма задаў ўсё ж такі пытанне наконт масавасці, і вы гэта пацвердзілі, што і маштаб саміх пратэстаў. Я маю на ўвазе, вот колькі людзей выходзіла на вуліцы і не толькі ў гарадах, там у Мінску, там ці абласных, раённых, але нават у вёсках выходзіла людзей, там хай там былі адзінкі, але людзі выходзілі. Вот это масавасць з аднаго боку, але нават тыя, хто можа і не выходзіў, але на вокнах вывешываў там нейкія сцягі, з балконаў крычаў «Жыве Беларусь», хоць і на самыя нават два якія-небудзь там раённыя маршы не хадзіў. Але вот і ўсё гэта такая масавасць, такі уздым настрояў у грамадстве. Чаму ўсё ж такі яны не прывялі да падзення рэжыму?
Цікавае пытанне, так? Усе гэтым заклапочаны. Тым больш, што яшчэ да 20-го года з'яўляецца вось гэтае даследаванне «Чынавет», даследаванне мірных пратэстаў. Ну, власна кажучы, тады ўвогуле мірныя пратэсты, канешне, гэта такі ну, ключавыя, скажам так, ключавое паняцце, на якое ўсе арыентуюцца, власна кажучы, з гэтым можна пагадзіцца. І вось, асабліва для нашага грамадства постсавецкага, якое прывучана, што толькі рэвалюцыя, толькі вінтоўка нараджае ўладу, і вось з'яўляецца гэты наратыў, што мірныя пратэсты больш эфектыўныя, і зноўку даследаванне «Чынавет», якое у якім яна сцвярджае, што дастаткова 3,5% актыўных удзельнікаў пратэстаў дзеля таго, каб ўлада ў краіне змянілася. І тут, ну, зноўку, логіка зразумела, так, уздзеянне мірных пратэстаў, калі выходзяць, ну, возьмем лічбу мільён, так, людзей на вуліцу, і пратэстуюць супраць таго рэжыму, які існуе, гэта дэманструе, што рэжым, па-першае, робіць штосьці не так, што не прыцягвае сімпатыі ў людзей, няма механізмаў іншых, акрамя пратэстаў, уздзейнічаць на гэты рэжым. І зноўку гэта ставіць пад пытанне перспектывы. А якія будуць перспектывы, калі рэжым будзе працягваць існаваць? Ось, сёння выйшла мільён, заўтра 2 мільёны, послезаўтра там увогуле. Невядома, што будзе. І гэта пытанне перад элітамі, а наколькі ім выгадна працягваць, падтрымліваць стары рэжым, які не можа нічога зрабіць. Прыгадваем, так, гэтую формулу Леніна, рэвалюцыйная сітуацыя, так, калі верхі не могуць, нізы не жадаюць. І асабліва востра гэта стаіць перад сілавымі структурамі, там армія, паліцыя, якія якраз вось яны паміж молатам і кавадлай знаходзяцца, бо ім трэба выконваць вельмі такія непрыемныя задачы. І пытанне выконваць непрыемныя задачы, якія паставіў перад імі стары рэжым, а хто яго ведае, што далей будзе? Ці не давядзецца ім адказваць за вось гэтыя неёмкія паслугі старому рэжыму? І калі паліцыя, армія абіраюць, пабачыўшы, колькі насельніцтва супраць гэтага рэжыму, бок насельніцтва, тады, власна кажучы, ну ўсё, больш нічога не трэба, там не трэба баёў, не трэба партызанскай вайны, грамадзянскай вайны, нічога не трэба, акупацыйных войскаў не трэба, рэжым падзе. Проста яму няма над чым будзе трымацца, раптам вось дыктатар апынецца ў вакууме, як шмат дыктатараў 20-го стагоддзя апыналася, і 21-го таксама. Ён сядае ў літак, калі не ў турму, і злітае. Вось, сітуацыя Беларусі. Выйшла, ось якраз выйшаў мільён, так, калі паглядзець на даныя Чатам Хауса, гэта канец 20-го году, па выніках даследавання атрымалі лічбу 1 мільён удзельнікаў пратэстаў, гэта, ну, колькі? Ну, будзем груба лічыць 10, больш за 10% насельніцтва, так, удзельнічаюць у актыўных пратэстах. І гэтага рэсурсу не хапае. І зноўку вось гэтае пытанне чаму прымушае шукаць адказ, чаму эліты, у тым ліку сілавікі, не абралі бок народу ў той час. Хаця сігналы былі. Вось зноўку я цудоўна памятаю, 10-го, 11-го жніўня паступала інфармацыя, што вось там у тым-то рэгіёне чыноўнікі выйшлі да пратэстоўцаў, там выйшлі да пратэстоўцаў. І гэта ўтварала сапраўды рызыкоўную сітуацыю, такую пікавую сітуацыю для рэжыма. І тады падключыўся які рэсурс для режима. Ось у Лукашенко нема, все, ему у твар кричать заходь, причем, когда он прилетает на предприятие, которое мусит быть лояльным, собирают рабочих, которые мусят быть лояльными, это лояльные рабочие, ему у твар кричать заходь. И он ничего не находит отказать, просто разгортывается и сыходит, на жаль, недалеко. Вот что дозволило ему заховать уладу? Усе ведают отказ на это питание. Разгвардия, якая ось просто по усих телеэкранах проехалась, и ютубах и так далее, и продемонстрировала свою готовность войти в Беларусь. И это одразу изменило вот эти умовы выбору для элитов. Когда мы оберем насельництво, громадян, яких, конечно, большесть, якие усе демонструют знову те 10% на улицах, яны представляют куды большие отсотки, якие не выходят на протесты, але там вывешивают стяги, хотя бы думают, вот что хай бы ты куды-нибудь пропал. И вот с другого боку ресурс России. Вот у сравнении с ресурсом России, конечно, ресурс белорусов, которые вышли на улицы, он вельми маленький. Тем более, что Россия мая жадание, мая волю выкарыстать силу, и мая для этого вельми добрые знову ресурсы. И коли протистоять белорусской полиции, белорусской армии к этому российскому ресурсу, ну, тут вельми сумные будут наступства для тех, кто уступит в это протистояние. Тому не отбылся переход массовый элитов и особливо силовиков на бок народу, на бок громадянской супольности Беларуси в 20-м и у вас на кауче, мы у вынику не отрымали у той час змены режиму. Але ось знову увесь час чуешь гэты наратыв, что дыва одорвались от Беларуси, от белорусского громадства, вы не ведаете, чем яно живе. Что дивно гэта гучить от людей, якія з'ехали уже 10-годдзе тому с Беларуси. Откуль яны ведают, чем живе белорусское громадство? Я отрымливаю информацию из разных границ с Беларуси, у меня зусім іншая информация. Что белорусы, яны не перегорнули сторонку, и там яны не пришли до высновы, что ой, помылились мы у 20-м, треба было, конечно, не выступать, подтримать Александра Горыча, ось, и спокойно, тихо сидеть. Ось, як ему было сказано, сыходь. Так гэта дагэтуль гучыць. Але ёсць ресурс Расіі. І тут мы бачым, што гэты ресурс, так, ён больш магутны, чым наш ресурс тагачасны. І мы бачым, што гэтаму ресурсу вельмі цяжка протистаяць нават Украіне з усім дзяржаўным апаратам, з усімі ўзброенымі сіламі. І нават Еўропе і іншым дэмакратычным краінам, якія падтрымліваюць, ось, спрабуюць супрацьстаяць расійскай экспансіі.
Гэта праграма «Еўразум», у якой рэдактар «Еўрарадыё» Дмітрий Лукашук і гісторык Яўген Красулін разважаюць пра значэнне 2020 года для нашай сучаснай гісторыі.
Вот, спадар Яўген, вы тут шмат казалі пра тое, а дзе беларусы возьмуць зброі. Не пра тую зброю вы кажаце і ўвогуле не пра то мы думаеце. Зброю іншая павінна быць. Проще всего гранты пилить годами. Если бы у белорусов были яйца, то АГЛ давно бы уже не было. Понятно? Тоже мне автомат Калашникова. Яйца треба иметь. И все будет добро.
Шиковный, конечно, допис, який вы продемонстрировали. Вельми добро иллюструя то, что теперь отбывается у пляне вот этих атак на белорусов ихнюю будучню. Вот снова конкретику тут вы зауважили какую-нибудь, так? У белорусов мусят быть яйки. Вот один пропанова, якая тут прогучала конкретно. Но снова тут пытанешка, какие яйки, куриные там, великодные.
Стальные, вот, как у Лукашенко, как минимум. Ага. Ну, Протасевич же сказал, что...
Я уже сказал, откуль крыница этих сталевых яек, это Россия с ейными усими ресурсами. И тут знову потребные сталевые яйки, коли уже указать терминологии этого персонажа, это то, что демонструют белорусы догэтуль. Яны ж знову, яны ж не перегорнули сторонку, яны не побегли кланяться лукашенцы. Як бы нас не пераконывали адваротна. И по той информации, якую я отрымливаю из Беларуси, там люди, яны, конечно, не могут продемонстрировать это активно, Бо ну ёсць вось гэты страх, так, ну я выйду, сусед можа не выйдзе, што я адзін магу зрабіць. Но тут зноўку выбачаюся за адсылку да Азіі, да Кітаю. Калі ніхто з кітайцаў не мог зладзіць супраціў манчжурам у 17 стагодзе, у адным горадзе знайшоўся адзін чалавек, які проста выйшаў на плошчу, павесіў пры ўсіх партрэт заснавальніка папярэдняй дынастыі, і гэта прывяло да таго, што горад там некалькі месяцаў абараняў свае муры ад манчжурскіх войскаў. І, ну, канешне, гэта скончылася вельмі сумна для гораду, но тым не менш яны прадэманстравалі, што ў іх ёсць яйкі, яны не перагарнулі старонку. Тое самае беларусы, яны вось, як толькі яны зноў, як у 20-м годзе, пабачыць, што яны ў сваім дзеянні, ў сваім памкненні не самотныя, а такіх большасць, ну, тады не будзе, канешне, рэжыму. І зноўку рэжыму не будзе адназначна, калі не будзе расійскага рэсурсу. Вось цяпер галоўная задача гэта адрэзаць Беларусь ад гэтага расійскага рэсурсу. Якімі метадамі яны могуць быць вельмі рознымі.
Я хотел бы нагадать усім нашим слухачам и глядачам, что важно подписываться на YouTube канал Еврорадио и наш новый YouTube канал Навокал. Ставьте свои подобайки, натискайте на звоночек и расшервайте, коли для вас это безпечно, безумовно. Ну и так само функция питания про донат, она так само працуя, коли ласка найперше зауважим, бо оно будет выскокивать на экране. Но вот бачите, белорусы у своим лепшим таким традыцыі адразу гэтую нашу тэму, з якой зброі мы б тут лепш і хутчэй перамаглі, пачалі рабіць мемы і ўсё астатняе. Вожык патрыёт, яйкі ім падавай, тут рэжым без бульбы, а не тое, што яйкі. Саша Бусел, у нас ё яйкі па акцыі ў Еўраопце па 2,29 вялікія C1, што ўсё нармальна.
Бачыце, голас з Беларусі.
Да, так, так пераможам. Спадар Евген, давайте тады з іншага боку падыдзем таксама да тэмы, што трэба было рабіць, але ізноўку я да словаў яшчэ аднаго вашага калегі звярнуся, Алега Латышонка, які сказаў, да прыкладу, заўчасна ўсё гэта было, як заўчасна было, па яго словах, і паўстанне салідарнасці у 80-х годах, якое разграмілі і потым ваенны стан у Польшчы і гэтак далей, так і заўчасны да 20-ты год, які разграмілі. Ну, калі праводзіць паралелі, то, канешна, можна і ўжо узгаданае паўстанне Каліноўскага заўчасным сказаць, бо разграмілі і гэтак далей. Ну, можа, сапраўды? Заўчасна трэба было паднакапіць та сілы, яйкі паднакачаць.
Ага, гэта як у адным фільме гэта, для гэтых самых дарослых малодшага ўзросту. Трэба толькі крышачку пачакаць. І тут галоўнае не засмяяцца. Бо чаго чакаць? Вось няма ў календары, вось пакажыце мне той календар, дзе пазначана тая самая дата. Шо вось у гэтую дату мы выйдзем, і гэта будзе своечасова. Вось тут мы сутыкаемся са шматлікімі праблемамі, у тым ліку выбачаюся за такі выраз метадалагічнымі праблемамі, так? Як вызначыць, якія падзеі ёсць слушнымі, якія не слушны. Тут і праблема прыняцця рашэння, тут праблема зноўку рацыянальнага выбару. Вось калі паглядзець усе гэтыя тэорыі, можна прыйсці да высновы, што ну, няма ў нас метадаў вызначаць, якое рашэнне ёсць слушным, якое не. Кажуць, вось калі б мы ведалі данные будучыні, мы б тады маглі прыняць слушнае рашэнне. З чым я таксама не пагажуся як гісторык, бо мы ведаем шмат данных для папярэдніх рашэнняў. І тым не менш мы не можам выпрацаваць супольныя падыходы да гэтых вось рашэнняў і ацэнак, наколькі яны былі эфектыўнымі, наколькі яны былі своечасовымі і гэтак далей. І з гэтага пункту гледжання мы можам толькі казаць, што падзеі 20-го году былі непазбежнымі. Вось можна там пісаць у фейсбуках, што ды не, гэта нельга было выходзіць, трэба было сядзець там, пагарнуўшыся да сценкі, сапець у дзве сапаткі. Вось не, гэтага не атрымлівалася. Бо падзеі 20-го году, гэта ж не Ціхановская прыйшла, так спакусіла беларускаў, нешчасных, неразумных, там пінкамі іх выгнала на вуліцы і прымусіла пратэставаць супраць нашых улюбёнага гаранта незалежнасці Александр Ігорыч. Не.
Не, канешна, мы ведаем, гэта была спецаперацыя Крымля.
Безумоўна. Таму Ціхановская, калі пасадзілі ўсю каманду ейнага мужа, яна засталася без там падтрымкі, без праграмы паслання штабу, нават ідэяў, як гэта робіцца. І чамусьці яна пайшла не ў рускі дом, і рускі дом да яе не прыйшоў, пайшла ў беларускую апазіцыйную партыю, і гэтая апазіцыйная партыя дапамагла ёй гэта ўсё арганізаваць. Дарэчы, вось яшчэ адна памылка, якую даволі часта паўтараюць у матэрыяле цяперашніх, што старая, ну, гэтак званая старая апазіцыя, праспала 20-ты год. Слухайце, калі б яна не напрацавала вось тое, што было потым выкарыстана, у тым ліку і штабам Ціхановскай, аб'яднаным штабам, там, скажам так, такога б выніку не было. Такога б яскравага. Ўсё ж такі я лічу і паўтаруся. Я думаю, што 20-ты год гэта перамога беларусаў над дыктатурай, што дыктатура атрымала вось гэта адлуп ад беларускага грамадства, і толькі штыхі Расіі яны дазволілі захаваць гэты рэжым.
Гэта быў гісторык Яўген Красулін, які ў эфіры Еўрарадыё паразважаў пра значэнне 2020 года для гісторыі Беларусі. Еўразум.
Далей у праграме Еўразум.
Беларускія падлеткі могуць не трапіць у ВНУ Польшчы праз нечаканыя змены законаў.
Будзе ўсё залежыць ад дамоўленасцяў з універсітэтамі, куды беларускія студэнты падавалі свае дакументы.
Сустрэнемся пасля навінаў шоу-бізу.
Еўрарадыё.фм.
Шоу-біз.
Навіны шоу-біза на Еўрарадыё. Нядаўна Галівуд ускалыхнула навіна пра рамантычныя стасункі 58-гадовай Памелы Андэрсон і 73-гадовага Ліама Нісона. Пасля хвалі чутак пара афіцыйна пацвердзіла раман падчас прэм'еры фільма «Аголены пісталет», у якім Памела і Ліам выканалі галоўныя ролі. Папулярныя акторы з'явіліся разам на чырвонай дарожцы і бавілі час у агульнай кампаніі. Памела і Ліам міла трымаліся за рукі і абдымаліся. На стасункі зорнай парышкі ўжо адрэагавалі не толькі прыхільнікі. Сыны Памелы Андэрсон, Брэндан і Дылан падтрымалі выбар матулі. Яны радыя бачыць яе настолькі шчаслівай. Майлі Сайрус цалкам галілася падчас фотасесіі. У такім выглядзе яна паўстала на вокладцы часопіса Perfect Magazine. Выканаўца хіта Flowers горша глядзела ў аб'ектыў камеры, паклаўшы адну руку на аголеныя грудзі. Доўгія валасы зоркі спадалі на плечы хвалямі. Нумар часопіса яшчэ не выйшаў, але рэдакцыя апублікавала фрагмент інтэрв'ю з Майлі ў соцсетках. Артыстка запэўніла, што адчувае сябе моцнай. «Нават калі я нічога не нашу, усё роўна адчуваецца пэўная сіла», сказала Майлі, якая нядаўна таксама знялася ў ніжняй бялізні для музычнага відэа з Наомі Кэмпбелл. На іншым здымку для вокладкі Майлі паўстала ў элегантнай сукенцы з настроем фільма «Марыя Антуанетта», але з сучасным акцэнтам. Сайрус выбрала шыкоўную віктарыянскую сукенку і капялюш з пер'ем. Аутфіт дапоўнілі кеды. «Я чую сябе цяпер так, быццам знаходжуся ў боскай кішэні. Усё проста цячэ, існуе гармонія паміж мной і тым, што я нашу. Адзенне адчуваецца як скура. Мне здаецца, што яна ніколі не душыць мяне», прызналася Майлі Сайрус. Шэрон Стоун патлумачыла, чаму не прымусіла рэжысёра «Асноўнага інстынкту» выразаць скандальную сцэну допыту. Зорка адзначыла, што адкрыты эпізод зрабіў фільм больш яркім, і яна разумее пазіцыю Поля Верховена. «Я веру, што ніхто з нас на той момант не разумеў, што атрымаецца ў гэтым кадры. Калі сам Поль атрымаў яго і ўбачыў, ён не захацеў яго страціць і баяўся мне паказаць. І я гэта разумею. Як толькі я супакоілася, не стала прымушаць яго выразаць гэты кадр з фільма, хаця ў мяне было на гэта законнае права», распавяла Шэрон. Нагадаем, што акторка мела канфлікты з рэжысёрам пра сцэну, дзе яна перакрывала адну нагу другой, размаўляючы са следчымі. Пры гэтым на ёй не было майткоў. Зорка сцвярджала, што яе падманулі. Сказалі, што сцэна без ніжняй бялізны патрэбна толькі для тэхнічных мэтаў і што нічога інтымнага відаць не будзе. Калі Шэрон пабачыла фільм, яна была шакаваная, бо ўсё трапіла ў канчатковы варыянт. Стоун адчувала сябе падманутай і прыніжанай і нават спрабавала праз адвакатаў дамагчыся выдалення сцэны, але безвынікова. Вы слухалі навіны шоу-бізу, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Хваля без цэнзуры.
Беларускія падлеткі, магчыма, не змогуць сёлета пачаць навучанне ў польскіх ВНУ праз адсутнасць сертыфікатаў на веданне польскай мовы. Гэта тычыцца як дзяржаўных, так і прыватных установ адукацыі.
Дзеці ў роспачы, многія з іх паступілі вучыцца, а бацькі паспелі перавесці грошы за першы год навучання.
31 ліпеня ў сілу ўступіла новае распараджэнне, якое змяняе патрабаванні да моўных дакументаў, неабходных для паступлення ва ўніверсітэты. Паводле гэтых правілаў, толькі дзяржаўныя альбо спецыяльна вызначаныя сертыфікаты будуць прызнавацца як пацвярджэнне валодання мовай. Гэта ўводзіцца практычна імгненна, без пераходнага перыяду, у разгар уступнай кампаніі.
Ці ёсць шанец у беларускіх абітурыентаў усё ж стаць студэнтамі польскіх ВНУ і што адбываецца ўвогуле, разбіралася нашая журналістка Яна.
То бок, я так разумею, што дагэтуль было так, што універсітэты маглі самі прымаць моўныя іспыты, самі праводзіць тэставанні і рабіць высновы адносна валодання мовай абітурыента.
Так, нават не ўсе універсітэты гэта рабілі, і што дзіўна і цікава. Ну, то бок, гэта ўсё залежала ад іх унутраных правілаў, і некаторыя гэта вымагалі, некаторыя не. Ось у выпадку з гераіняй, з якой мы размаўлялі, яе дзіця акурат здавала такія унутраныя экзамены ў двух універсітэтах, куды яна падавала свае дакументы.
Так, і цяпер раптам у лоб вось вам новыя правілы, і экзамен мусіць быць дзяржаўным.
Так, але што кажуць? Тут нам факты. Факты кажуць нам тое, што гэтыя праўкі, яны абмяркоўваліся яшчэ ў весну. І на пачатку лета былі прынятыя. Праўда, апынулася, мне здаецца, тут праблема ў міскамунікацыі паміж міністэрствам і самімі ВНУ, таму што некаторыя ВНУ пра гэта не ведалі і, напрыклад, не абнавілі новыя патрабаванні на сваім сайце, або калі чалавек складваў гэту ўсю сваю тэчку дакументаў, яго гэта дадаткова не папрасілі. І апынулася, што шмат хто пра гэта даведаўся ўжо ў самым разгары уступнай кампаніі.
Ну, мяне больш за ўсё, канешне, уразіла тое, што дзяцей многіх ўжо прынялі на навучанне, бацькі перавялі грошы, так то бок заплацілі за гэтае навучанне, а ім кажуць, стоп, пачакайце, мы яшчэ не ведаем, як будзе, магчыма, мы вам вось зараз перавядзем грошы назад, і яны ў такой пасцы нібыта апынуліся, што ім трэба тады ісці на зырувку, то бок такі...
Ну, гэта нават калі іх яшчэ прымуць, бо іх могуць і не прыняць у апошні момант на гэту зырувку, бо зырувка, яна з таго, што я разумею і ведаю, можа гэта ад універсітэта ад універсітэта будзе адрознівацца, але у сітуацыі, якую я разглядала, адну з зырувка каштуе нават даражэй, чым першы год, то бок бацькам, якіх нават калі прымуць на гэту зырувку, ім трэба будзе яшчэ і даплаціць гэтыя грошы, то бок, ну, гэта ўсё залежыць таксама ад кожнай фінансавай кожнай сям'і, так.
Але давай яшчэ патлумачым, што такое зырувка.
Зырувка гэта такі 9-месячны курс навучання польскай мовы, але гэта не проста такі агульны курс моўны, а ён такі сканцэнтраваны і сфакусаваны менавіта на тым кірунку навучання, на які хоча паступаць будучы абітурыент, то бок там акрамя агульнай граматыкі і польскай мовы яшчэ дадаецца спецыфічная лексіка і спецыфічныя тэмы па тым кірунку, які будучы студэнт выбірае. Таму яна і лічыцца больш такой, скажам, эпруфнай і больш верагоднай для паступлення, таму што студэнт ужо больш падрыхтаваны, прынамсі, па той спецыяльнасці, на якую ён хоча паступаць.
Ну так, я проста пра тое, што многія падалі дакументы, так, дакладней, многія ўжо заплацілі грошы і мусяць іх вернуць, а на зыруфках прымаюць, ну, за зыруфку можна заплаціць там недзе да 10-х чысел жніўня, і не факт, што гэтыя грошы паспеюць людзі атрымаць назад, таму што, ну, людзі ж не багатыя, асабліва у тым ліку паступаюць.
Так, не факт, і тут мне падаецца, ўсё будзе залежыць проста ад унутраных дамоўленасцяў, ад таго, хто працуе ў адміністрацыях кожнага універсітэта і як яны будуць глядзець на гэтую сітуацыю, бо пакуль што з таго, што таксама выходзіла з размоваў, у залежнасці ад таго, калі былі пададзеныя дакументы ва універсітэт, гэтыя універсітэты ўжо прымалі рашэнне ці залічваць гэтага студэнта на новы навучальны год, ці не залічваць, бо там гэта мусіла ўпісацца там у адпаведныя даты. І мне здаецца, яны будуць проста глядзець на кожную сітуацыю індывідуальна і з гэтага ўжо прымаць нейкае рашэнне. То бок тут проста будзе выходзіць, мне падаецца, калі польскія ўлады, польскае міністэрства вышэйшай адукацыі нічога з гэтым не будзе прымаць, то проста будзе ўсё залежыць ад дамоўленасцяў з універсітэтамі, куды беларускія студэнты падавалі свае дакументы.
Як ты лічыш, гэтая падстава, гэта нейкая такая сітуацыя, якая ўпісваецца вось у гэты такі агульнаеўрапейскі тренд такога стрымленага стаўлення да мігрантаў, ці гэта проста нейкія такія бюракратычныя штукі на месцах?
На маю думку, у Польшчы і раней, у параўнанні прынамсі з іншымі суседнімі еўрапейскімі краінамі, была даволі простая сістэма, як пачаць навучанне. Сапраўды хапала вельмі простых паперак пра вось гэта нейкі закрыты базавы ўзровень мовы, каб пачаць вучобу, а потым выкладчыкам было вельмі цяжка разбірацца з гэтымі студэнтамі, прымаць у іх іспыты, і яны разумелі, што яны проста, ну, як бы не даходзіць да гэтага ўзроўня, а як бы ўзровень польскай мовы для навучання быў даволі слабы. І мне падаецца, што розныя, я не кажу пра ўсіх, але такіх выпадкаў было даволі шмат. І мне падаецца, што польскія ўлады проста і таксама разам на фоне з усімі міграцыйнымі пытаннямі, гэта была адна з тых рэчаў, якую яны хацелі неяк урэгуляваць, вырашыць, але проста атрымалася так, што зрабілі гэта не заўчасна. І зрабілі гэта вось так нянаску па сярод уступнай кампаніі, не правеўшы з гэтым як бы нармальную камунікацыю і нармальна папярэдзіўшы, ненармальна прапярэдзіўшы пра гэтыя змены. Вось так, мне падаецца, яны проста хацелі гэта неяк урэгуляваць, але выйшла
крыху крывавата.
Крыху так.
Зараз ёсць петыцыя, якая распаўсюджваецца сярод там абітурыентаў, так, якія збіраюцца паступаць у Польшу, гэта не толькі беларусы, людзі з розных краін. Наколькі ў Польшчы дзейнічаюць, маюць вагу петыцыі, і наколькі, на тваю думку, ўсё ж магчыма, што будзе нейкім чынам гэтае пытанне урэгуляваць?
Мне складана сказаць, наколькі петыцыя можа тут задзейнічаць, але шмат разоў мы бачылі, што тут, калі ёсць нейкая грамадская такое рэха і грамадскі такі пратэст, то польскія ўлады, яны могуць пайсці на саступку, прынамсі, мне падаецца, што ў гэтай петыцыі не просяць аж неяк зашмат, яны просяць проста падоўжыць трошку гэты пераходны перыяд, каб студэнты маглі да яго звыкнуцца і каб маглі тыя, хто ўжо хацеў сёлета пачаць сваё навучанне, яны пачалі, а ўжо з наступнага года, добра, мы ўжо будзем ведаць пра тое, што які пакет дакументаў патрэбны, мы будзем рыхтавацца да гэтых да здачы іспытаў на сертыфікат. То бок гэта даволі, ну, рэальныя пастулаты, на маю думку, і я тут, на жаль, пакуль польскае міністэрства не адказвае на каментарыі, у беларускі прадстаўнікі беларускіх дымсілаў, якія знаходзяцца з імі на сувязі, таксама кажуць, што гэтае пытанне яшчэ высвятляецца. То бок тут і самі студэнты, і іх бацькі, і палітыкі проста чакаюць, што з дня на дзень усё можа змяніцца, і хто ведае, можа заўтра ўжо яны прымуць рашэнне, што окей, мы вас ў гэты год прымаем, а наступна ўжо робім так, як падпісалі ў гэтых папраўках. Так што паглядзім.
Дзякуй вялікі, я нагадаю, што гэта была Яна, наша журналістка, якая разбіралася з сітуацыяй, што здарылася ў Польшы, а менавіта Польскае міністэрства адукацыі выпусціла распараджэнне, паводле якога становіцца больш складана беларускім абітурыентам патрапіць у польскія ВНУ. Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – вынікі дня без цэнзуры.